Goeiemôre, liewe gemeente. Baie welkom aan elkeen van julle. Spesiale welkom aan Leon en Bianca en ook die groot dag wat vir julle en klein Lianke voorlê. Vandag is 'n spesiale dag vir ons gemeente. Ons het vir die eerste keer nou ook begin met inrydienste. So in die buitekant is daar nou 'n groot mikrofoon. So ons vertrou ook en ons bid saam dat die Here dit ook sal seën en vir almal wat op so wyse bereik word. Vriende, ons gaan nou ons toetree lied sing. Jy is welkom om maar net so te sit en na die woorde te luister. So kom ons sing uit volle borsheid en ons dien ook die Here met ons stemme. Ek wil graag vir julle gedeelte lees uit Psalm 139. En met spesifiek ook die oog op die doop wat ons later in die diens gaan instel. Ek lees vir julle Psalm 139 vanaf vers 13. Het sê, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op een wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir u verborge, toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in my moeders skoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is die gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle allemaal. Vriende, hierdie psalm help ons om iets van God se hart raak te sien. Van 'n God wat vir jou persoonlik ken, jou persoonlik geskep het, en so ook 'n persoonlike verhouding met jou wil hê, en saam met jou 'n persoonlike pad wil stap. En daarom, as hy ons seën, dan seën hy ons as 'n gemeente, maar hy seën ook vir jou as individu, persoonlik, en so ook vandag vir klein Lianke. Genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dit is so wonderlik om vandag by mekaar te kom. Here, ook hierso binne in die gebou, maar ook buite, waar ons by mekaar kan kom om u woord te hoor. Dankie daarvoor. Dankie dat U elkeen gestuur het vandag om hier te kan wees. Dankie dat U nuwe gesigte is. Here, ons wil ook dankie sê dat daar soveel jong mense ook hier is vandag, dat U ook vir hulle gestuur het en ook met hulle werk. Here, ons lees in Romeine dat niemand die wil van God soek nie. Niemand wil uit sy eie hart uit die Here dien nie. En daarom weet ons die feit dat ons hier is vandag is omdat U met ons gewerk het, omdat U wil hê ons moet U woord hoor, U boodskap, en dat U vir ons die ewige lewe wil gee, en ons sal reeds kom ontmoet daar waar ons is. Seën ook vandag, hierdie diens, elkeen wat luister, maar besonders ook die doopfamilie, en ook vir die Anke, dat dit ook eendag iets sal wees waarna sy kan terugkyk, net besef hoe U vir haar gekies het, nog voordat sy vir u kon kies, nog voordat sy van u geweet het. Ons bid dit in u naam. Amen. Ek gee nou graag vir Tannie Liesel oor, sy gaan vir ons 'n item lewer, en later, deur loop van hoe sy dit oordra, gaan ons ook saam sing die lied Gees van God, wat in my woon. Liewe vriende, ons sal vandag lees uit Genesis 32 en hoofstuk 33. So is welkom om nou julle Bybels oop te maak, vir die van julle wat in die motor sit en ook julle Bybels by julle het. U kan dit asseblief ook oopmaak en dan lees ons saam. Genesis 32 en 33. Die tekst sal ook op die skerm verskyn, so indien u nie 'n Bybelie het nie, is u welkom om saam te volg, en daar is ook visuele beelde op die skerm, wat u ook na kan kyk. Nou hierdie tekst, Genesis 32 en 33, handel oor 'n ontmoeting, 'n versoening tussen twee broers, naamlik Jakob en Esau. Nou voordat ons hierdie hoofstukke lees, wil ek graag vir u 'n vlugtige agtergrond skets van hoe hierdie broers in die prentjie inpas. Nou van die begin af sien ons dat God se intensies goed is. En dit is die mens wat kort afvallig word. In Genesis 1 vers 31 lees ons dat nadat God alles geskep het, het hy na die skepping gekyk en dit was vir hom baie goed. En slegs 2 hoofstukke later, dan lees ons dat die mens van die vrug geëet het, van die boom in die middel van die tuin, dit wat God verbied het. En deurdat hulle ongehoorsaam was, hulle eie wil nagestreef het, dat hulle soos God wou wees, het hulle die vloek van die sonde oor hulle gebring. Ons sien dan herhaaldelik hoe God dan intree en poog om die mense hart terug te rig na hom toe. Maar dit is asof die mens net weer en weer terugval na sy sondige manier van leef, sy ou lewe. Ons dink aan die verhaal van Noag in die ark in Genesis 6, en dan sien ons tot watter stappe God gaan, om die sonde te probeer uitwis, en 'n nuwe geleentheid te skep vir sy mense, om vir hom te leer ken. Hy spaar 'n enkele familie, om 'n nuwe begin te maak. Maar weet jy, dit is ook nie lank nie, en ook hulle dwaal af. Ook hulle draai weer hulle rug op God. Dit is asof hierdie sonde, hierdie slegheid deel geword het van die mense DNA, en het word van generasie na generasie oorgedra, en ons sukkel om dit af te skud. En dan, vriende, nadat ons die verhaal gelees het van die toring van Babel, in hoofstuk 11, dan word dit duidelik, dat die mens nie homself kan red nie, en dat die mens nie homself tot God wil rig nie, dit is alles net tydelik. God tree in, hy gee 'n nuwe kans, 'n nuwe geleentheid, net om weer te sien, hoe die mens kort daarna afvallig raak. En op daardie punt, het God iets heeltemal niets kom doen. Hy kom sluit 'n verbond met Abraham. 'N verbond beteken hy kom maak 'n belofte aan hom. En hierdie belofte is, ek sal jou God wees, en jy en jou nageslag sal my volk wees, my kinders wees. En hierdie belofte maak God aan Abraham, maar hy maak ook hierdie belofte aan homself. In hoofstuk 15 lees ons, dat gedurende die traditionele verbondsluitingsseremonie, hoe die belofte gemaak word in daardie tyd, het God 'n slaap oor Abraham laat val, en dat slegs die Here aan hierdie verbondsluiting deelgeneem het. In ander woorde, Abraham het geen aandeel daaraan gehad nie. Dit was net God. En vriende, dit is belangrik om dit te weet, want indien Abraham, 'n mens, ook deelgeneem het aan hierdie verbond, aan hierdie belofte, dan sou sy nageslag verseker hierdie belofte gebreek het. En sou ons nooit kon deel wees aan God se volk nie. Want ons is vergiftig, ons is siek van die sonde. Maar hier is dit asof God aan homself die belofte maak om nie hierdie sondige volk te laat gaan nie, om nie hierdie sondige volk aan hulle oor te laat nie. Maak nie saak wat hulle doen nie. Hy beloof om hulle God te wees. En hy beloof om hulle te vertroos en vas te hou, soos sy eie volk, sy eie kinders. Abraham en sy nageslag is dus die verbondsvolk, die belofte volk van God. Nou later lees ons dat Abraham 'n seun gekry het, Isak, en later was daar vir Isak tweelingseuns gebore uit sy vrou Rebekka. Die oudste seun was Esau, eerste gebore, en die tweede was Jakob gewees. En omdat Esau die eersgeborene was, was het so bestem, dat die nageslag van Godse volk, wat begin het by Abraham, deur hom sou vloei. En daarom moes Isak, sy pa, vir hom hierdie seun gee, voordat hy gesterf het. Maar in hoofstuk 27 lees ons, dat Jakob en sy ma Rebekka 'n plan beraam het, om Esau se seun van hom af weg te vat, om hierdie seun vir Jakob te gee. Jakob se ma het vir hom bokvelletjies om sy hande, sy arms en sy nek gesit, en toe maak sy lekker kos, wat hy vir Isak moes vat, sy pa, wat op daardie tyd al blind was, en sy trek vir hom Esau se klere aan. En so is Isak eet van hierdie kos, besef hy nie, dat dit Jakob is, wat voor hom staan nie. Hy dink dit is sy oudste seun Esau, en hy gee toe vir hom Esau se seun. Hy sien hom as draer van die verbondsfamilie. En toe Esau dit uitvind, want hy was 'n jagter, hy was gereeld in die veld, inteendeel Isak het hom gestuur, om 'n bokkie te gaan skiet, om vir hom kos voor te berei, juis om vir hom hierdie seun te gee. En toe hy terugkom uit die veld, en hy vind uit wat Jakob gedoen het, toe was hy so kwaad, dat hy sy broer wou doodmaak. Daar staan dat hy vir Jakob gehaat het. En Jakob besef op daardie oomblik, dat hy moet vlug vir sy lewe. Hy vlug toe en hy gaan woon by sy oom Laban in Haran, en weet hy, meer as 20 jaar later, beveel die Here vir Jakob, om met al sy mense, al sy vee en al sy besittings, sy hele familie terug te trek, na sy geboorteland. En weet hy, soos Jakob trek, begin hy bang word, want hy besef, hy kan moontlik sy broer teekom, wat hy soveel jare gelede gesien het, hierdie broer wat hom wil doodmaak. So kom ons lees nou 'n paar verse uit Genesis 32, en ons kyk wat gebeur verder. Ons lees Genesis 32 vers 3 tot 21. Jy is welkom op die skerm te volg, indien jy nie 'n Bybel vir oggend hierso het nie. Daarna het Jakob boodskappers vooruitgestuur na sy broer Esau toe, na die Seirstreek toe, die gebied van Edom. Jakob het vir hulle gesê, so moet julle vir my geagte broer vir Esau sê, so sê Jakob, wat aan u onderdanig wil wees, ek het tot nou toe by Laban gebly, ek besit beeste, donkies, kleinvee, slawe en slavinne. Ek laat u dit weet, om te verneem of ek by u welkom sal wees. Die boodskappers het na Jakob toe teruggekom en kom sê, ons het by u broer Esau aangekom, maar toe was hy al op pad na u toe met 400 man by hom. Jakob het baie bang geword, angs het hom oorval. Toe deel hy met die mense by hom en die kleinvee, die beeste en die kamele in twee groepe. Want het hy gedink, as Esau by die eerste groep kom en dit uitwis, kan die ander groep dalk wegkom. Daarna het Jakob gebid, Here, God van my voorvader Abraham, God van my vader Isaac, u wat vir my gesê het om terug te gaan na my land en my familie toe, en u sal goed doen aan my. Ek is al u gunsbewyse nie werd nie, ook nie die trou waarmee u my versorg het nie. Toe ek destyds deur die Jordaan is, het ek net my kierie gehad, en nou het ek hierdie twee groot groepe. Red my toch uit die mag van die broer Esau. Ek is bang vir hom. Hy kan dalk kom en my doodmaak, ook die moeders en kinders. Jy het my toch beloof, ek sal beslis goed doen aan jou. Ek sal jou nageslag so baie maak, soos die sand van die see, wat nie getel kan word nie. Jakob het daar oornag, en die volgende morgen vat hy toe, uit sy besittings geskenk vir sy broer Esau. 200 bokoeie, 20 bokramme, 200 skaapoeie, en 20 ramme, 30 kameeloeie met kalvers, 40 koeie en 10 bulle, 20 donkiemeries en 10 hingste. Hy het elke trop aan 'n slaaf gegee en gesê, trek vorentoe, maar hou 'n afstand tussen die troppe. Hy het die voorste slaaf beveel, wanneer my broer Esau jou kry en jou vra, wie is jy, waarvanaf kom jy, en aan wie behoort al hierdie goed voor jou? Moet jy sê, dit behoort aan Jakob, wat aan u onderdanig wil wees. Dit word as geskenk aan meneer gestuur, en hy kom self ook agter ons aan. Jakob het dieselfde opdrag aan die tweede slaaf gegee, en ook aan die derde, en aan elkeen wat agter in trop was. Jakob het vir hulle gesê, wat ek vir die voorste gesê het, moet julle allemaal vir Esau sê, as julle by hom kom. Verder moet julle ook nog sê, Jakob kom agter ons aan, hy wil aan u onderdanig wees. Jakob het naamlik gedink, met die geskenk wat voor my uitgaan, sal ek probeer om hom in 'n goeie by te kry, dan sal ek na hom toe gaan, en miskien ontvang hy my dan vriendelik. So is die geskenk voor Jakob uitgestuur, maar hy het die aand in die kamp oorgebly. Nou vriende, op hierdie stadium, van wat ons so ver gelees het, ervaar ons 'n baie spanningsvolle atmosfeer. Jakob is op trek met sy familie, dit sluit kindertjies in, vrouens, saam met hom is slavinne, slawe, sy vee, sy besittings, en hy kry die nuus, dat sy broer Esau, wat hom gehaat het, wat hom wil doodmaak, na hom toe op pad is, met 400 man. En dadelik kry ons idee, van hier is die punt, waar 'n oorlog gaan uitbreek, broer teen broer. En dan sien ons hoe Jakob, sy broer probeer omkoop. Hy probeer die saak tussen hulle reg maak, voordat hulle ontmoet, want hy besef, indien hy dit nie doen nie, dat is allemaal by hom in gevaar. Ons sien dat hy angstig raak, hy raak bang. Hy stuur persente, hy stuur vleiboodskappe. Hy raak benoud en dan sien ons dat hy begin om sy mense te groepeer, sodat hulle in groepe moet beweeg, sodat as die een aangeval word, dat die ander dalk nog kan ontsnap. Dis ewe skielik 'n saak van lewe en dood. En dan kom ons by die hoogtepunt. Stel jouself voor, die twee broers sien mekaar in die verte. En kom ons lees wat gebeur nou in hoofstuk 33 vers 1 tot 16. Toe Jakob deur die spruit was, het hy vir Esau in die verte sien aankom met 400 man by hom. Jakob het die kinders onder Lea en Rachel en die twee persoonlike slavinne verdeel. En die slavinne met hulle kinders op die voorpunt gesit. Lea met haar kinders was agter hulle en Rachel en Josef heel agter. Hy self het verbygegaan tot heel voor en toe hy nader aan sy broer toe kom, het hy 7 keer diep gebuig. Esau het hom tegemoet gehardloop en hom omhels. Esau het sy arms om Jakob se nek gesit en hom gesoen en hulle het gehuil. Esau het opgekyk en die vrouens en die kinders gesien. En toe sê hy, wie is al hierdie mense by jou? Jakob het geantwoord, dit is die kinders wat God in sy liefde aan my gegee het. Die persoonlike slavinne het met hulle kinders nader gekom en gebuig. En toe het ook Lea met haar kinders nader gekom en gebuig. Josef en Rachel was heel agter en ook hulle het nader gekom en gebuig. Toe vra Esau, en wat is jou bedoeling met al daardie goed wat ek gekry het? En Jakob antwoord, dit is om u vriendskap te wen. Maar Esau sê vir hom, broer, ek besit self baie, wat joune is, moet joune bly. Toe sê Jakob, nee, as u my goedgesind is, moet u my geskenk aanvaar. Ek het na u toe gekom, om die goedgesindheid te wen, net soos wanneer een mens in die teenwoordigheid van God verskyn, en u het my vriendelikheid ontvang. Aanvaar toch my geskenk, wat vir u gebring is, want God was goed vir my, en ek het oorgenoeg. Jakob het by Esau daarop aangedring, en toe aanvaar hy die geskenk. Hy het vir Jakob gesê, breek kamp op, dat ons verder kan trek, ek sal vooruit trek om jou te beskerm. Maar Jakob het hom geantwoord, jy sien toch self, die ou kindertjies is maar klein, en die lammertjies en die kalvers by my is nog swak. As een mens hulle net een dag te hard aandryf, is die hele klomp dood. Trek jy maar vooruit, voor my, en dan kom ek op my gemak achterna. Ek sal volgens die pas van die vee en van die kinders na u toe kom, in Seir. Toe sê Esau, dan los ek 'n paar van my manne by jou. Maar Jakob vra, waarom wil u dit doen? U is my toch goedgesind. Esau is daardie dag nog terug, op sy pad Seir toe. Vriende, wat gebeur hier? Ek dink nie, Jakob het self geweet, wat hier gebeur het nie. Hierdie broer Esau, wat bedrieg was, wat sy broer gehaat het, wat hom wou doodmaak, doen die onverwachte. In plaas daarvan, dat hy sy broer gestorm het, hardloop hy hom tegemoet. In plaas daarvan, dat hy hom aan die nek gryp, sit hy sy arms om Jakob se nek en omhels hom. In plaas daarvan dat hy hom slaan en hom verwoes, soen hy hom. En daar in die middel van die twee groepe, in die middel van die groot spanning, staan twee broers, hou mekaar vas en huil. Nou vriende, gedurende ons Bybelstudiegroep, ons studente en jong werkendes, wat weekliks by mekaar kom, ek sien daar is van julle hierso, bly julle is hier baie welkom, het ons vir mekaar die vraag gevra, hoekom is hierdie gebeurtenis in die Bybel opgeteken. En hoekom gebeur het oor twee hoofstukke? Hoekom kon daar nie net gestaan het, Jakob en Esau het vrede gemaak nie? En as ons vir mekaar hierdie verhaal vra, dan moet ons ook vra, wat probeer hierdie verhaal vir my en vir jou en vir ons gemeente en vir ons wêreld sê? Kom ons dink bietjie aan soortgelyke verhale en gebeurtenisse in die Bybel. Ons dink miskien aan Josef. Uit jaloesie het sy broers hom verkoop as 'n slaaf en vir sy pa gaan vertel dat wilde diere hom opgevreet het. En later word Josef 'n leier in Egipte. God gebruik hom kragtig. En toe sy broers en sy pa na hom toe kom, toe ontferm hy hom oor hulle. Hy sorg vir hulle. Ons dink miskien aan die gelykenis van die verlore seun. 'N Seun wat vir sy pa gesê het, hy soek sy erfporsie nou. Mens erf mos gewoonlik as iemand tot sterwe gekom het. Maar hy ontken sy pa se bestaan en hy sê, ek soek dit nou. En hy sit dit om in geld, hy vermors dit op onsedelike en losbandige dinge, en dan vuil en verpletterd, kom hy terug na sy pa. En nes Esau hardloop sy pa om tegemoet, hy soen hom, hy omhels hom. Vriende, die woord van God gaan primêr oor God. Dit gaan oor wie is God, wat het hy gedoen, wat doen hy nog, wat sal hy doen? En as gevolg, gaan het oor wie is ons in die lig van God, as sy beeld en sy verteenwoordiger. En daarom maak hierdie tekste, hierdie verhale, hierdie gelykenisse ons oë oop, om iets van God se koninkryk raak te sien, iets van God se hart. Ek wonder of ons nie dikwels soos Jakob is nie. Want jy sien, ons is mens, ons maak foute, ons doen die verkeerde dinge. Soos Paulus sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Ons probeer stop daarmee, maar voordat ons kon kry, is ons maar net weer daarmee besig. En wat doen dit aan 'n mens? Dit maak dat ek skuldig voel. Dit maak dat ek ongemaklik voel om met die Here te praat. Dit maak dat ek ongemaklik voel om uit die woord te lees, om te bid, om vir die Here te sê wat my behoeftes is, om te sê dat ek hom nodig het. Ek is bang en ek is onseker om in stilte net tyd met die Here te spandeer. En dit smokkel met ons gewete. Ek is nie goed genoeg nie. Ek moet beter wees vir die Here. Hoekom sal God my aanvaar? Hoekom sal hy na my wil luister? Nou vriende, die laaste paar Sondae het ons gekyk na Romeine. En as ons vir mekaar herinner wat in Romeine staan, dan kan ons amper die verhaal van Jakob en Esau binne die rame van Romeine inpas. Voordat Jakob sy broer ontmoet het, stuur hy klomp persente en mooi boodskappe. Dis amper asof hy homself wil regverdig vir wat hy gedoen het. En dan lees ons, nadat hy sy broer ontmoet het, is dit asof hy hierdie persente op hom wil afdwing, asof hy wil sê, vat dit toch net. Maar Esau soek nie persente nie. Esau soek sy broer. In Romeine 3 vers 10 tot 12 lees ons die volgende. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. En dan as ons bietjie verder lees in Romeine 3 vers 23 tot 24. Dan lees ons die volgende. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Vriende, Jakob verdien nie Esau se vergiftes nie. Selfs sy beste geskenke en sy mooi praatjies is nie genoeg nie. Dit kan nie verander wat gedoen is nie. Maar iets het met Esau se hart gebeur. Ons sien iets van God gegewe genade raak. En so is het ook met ons en met God. As jy voel, jy verdien dit nie. Jy verdien nie God se goedheid nie. Jy verdien nie sy guns nie en jy verdien nie sy liefde nie. Dan is dit omdat dit so is. Dis 'n feit, ons doen nie. Ons verdien dit nie. Ons kan nie. Maar op grond van sy genade, op grond van die feit dat hy initiatief neem, dat hy jou kom kies het, hy het eerste lief gehad, kan ons kinders van ons Vader wees. Vriende, vandag word klein Lianke gedoop. En die doop is nie die proses waar ons huiwerend, soos Jakob, na God toe loop. Nee, die doop is die sakrament, die simbool, die bevestiging, dat God alreeds na ons toe aangehardloop het, ons opgetel het, ons omhels het en gesoen het, nog voordat ons hom wou ken, nog voordat ons op pad was na hom toe. Inteendeel, ons het vir hom probeer weghardloop en wegkruip, want ons is in sonde gebore. Ons soek nie na God nie, nie uit eie natuur nie. Dis mos wat ons in Romeine gelees het. En so ook sou dit gebeur dat klein Lianke nou ingebring word en sy wil nie gedoop word nie. Sou dit gebeur dat sy skree en dalk nog die doopbak omskop, dan is dit juist die punt dat God haar om aan haar kom verbind, nog voordat sy verstaan. Nog voordat sy dink sy verstaan. En vriende, dit is wat die Christen geloof onderskei van ander gelowe. Ander gelowe lê klem op, jy moet, doen meer, gee nog. Maar ons, klein en fyn, brose ou mensies, kinders van die Here, ons kan maar net bely, Papa het al reeds. En op daardie noot, wil ek vra dat die doopouers vorentoe kom, die kleintjie kan nog eers bietjie agterbly, ek gaan haar nou-nou laat inkom. Ek wil graag vir julle die formulier vir die bediening van die doop lees. En gemeente, ek lees dit ook vir julle. Ek lees graag vir julle die betekenis van die doop. God het in die Ou Testament al in ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken die volgende. dat hy ons Vader is, wat ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons Verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie. Dit is wat ons in Romeine gesien het. Want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God, wat hom met liefde aan mense verbind. Ek wil vra dat die kleintjie asseblief ingebring word. As oupa en ouma graag vorentoe wil kom, is julle ook welkom om hier te kom staan van die familie. Gaan eers vir die ouers die verbintenis vra en daarna gaan ons die doop bedien. Ons het nou gehoor wat die doop beteken. Daarom vra ons dat julle as ouers opreg die volgende vraag sal antwoord. Julle kan na afloop van die vraag wat ek gelees het, net met 'n ja antwoord. Bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God, en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenis skrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van die verlossing. Beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord daarop? Goed. Ons kan nou nader staan vir die bediening van die doop. Net hier neersit. Goed, julle kan sommer hierdie kant kom staan, dat die gemeente ook kan sien. Oupa, ouma, julle kan nader staan as julle wil. Dis 'n voorreg gemeente om te weet dat die doop wat ons nou bedien en wat vir die anke ook insluit vir die verbondsfamilie van Abraham nie gaan oor wat die anke kan doen of hoe oulik sy is nie, maar het gaan oor God wat vir ons lief is, ons eerste gekies het en ons uit genade red. Die anke voor u, ek doop jou in die naam van die Vader, ek doop jou in die naam van die Seun, en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, dankie vir hierdie wonderlike oomblik. Dat ons weet U is hier, dat U ook glimlag oor hierdie familie. Want Here, nog 'n kind is deel van U familie. Nog 'n kind is deel van U verbond. En ja, Here, al het U hierdie verbond soveel jare gelede gemaak, staan het nog steeds, want U grond het in Jesus Christus. U bevestig het deur die Gees wat in ons woon en dit op ons harte skryf. Ons dankie daarvoor en ons bid alle seën oor hulle. Ons bid alle seën oor die Anke se lewe. En mag het ook so wees dat sy eendag, as sy bewus word van wat U vir haar doen, wie U vir haar is, dat sy ook met 'n blye hart kan sê dat ek kies die Vader wat my al van die begin af eerste gekies het. Amen. Ek wil vra dat julle nog vorentoe of hier sal staan, ek wil nog vir julle ietsie lees. Ekskuus tog. As jy gaan sommer hierdie kant staan. Ek wil graag vir julle die belofte lees vir julle as ouers. Die doop wat ons sopas bedien het, bevestig aan ons God se genade en liefde. Dit maak ons en ons kinders bewus van die vaste grond waarop ons geloof rus. Daarom kry julle as ouers die geleentheid om op God se genade te antwoord deur die volgende te beloof. Beloof julle om vir die Anke, soos sy groter word, oor die betekenis en die eise van die genadeverbond te leer. Beloof julle om vir die Anke een voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. Beloof julle om aan haar hulp te verleen om God se beloftes haar eie te maak. Wat het julle antwoord daarop? En dan wil ek graag vir die gemeente en so ook vir oupa en vir ouma ook 'n gedeelte lees. Deur die doop het hierdie kind deel geword van die gemeente. Daarom het elkeen van ons 'n verantwoordelikheid om deur gebed en voorbeeld hierdie kindjie en haar ouers te ondersteun. Beloof julle om hierdie verantwoordelikheid so na te kom, dat hierdie kindjie die Here leer ken, lief kry en dien, en kan groot word tot eer van sy naam. Oupa, ouma, gemeente, beloof julle dit? Ek wil graag nou vra vir oom Martiens om vorentoe te kom. Oom Martiens is ons hoofouderling van die gemeente, om net aan julle ietsie te oorhandig. Ek gaan self gou ietsie vir julle hierbo kry. Vriende, die Here het vir ons geseën met sulke ongelooflike oomblik en mag sy ook tot seën wees vir julle en waar julle die belofte gemaak het om ook dit wat die Here vir ons gee, sy liefde uit te leef, mag julle ook ervaar dat sy dit uitleef en vir julle ook daardeur tot voorbeeld en tot seën sal wees. Ons dank die Here vir wat hy doen in elkeen van ons se lewens, groot en klein. En vriende, daarom vra ek dat ons ook as 'n belydenis en ook as 'n gebed ons slotlied sal sing. U kan dan net na dit staande bly vir die seën. Liewe gemeente, ouers, oupa, ouma, mag ons nooit vergeet dat as kinders van God seën die Here ons en hy seën ons met sy nabyheid. Hy kom skryf dit op ons harte en hy kom oortuig ons deur sy Gees. Genade, mag die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God en die gemeenskap, die nabyheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.